Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes pakalbėsim apie trejybę, apie trejybės slėpinį ir gal ne tik šiandien. Švenčiausioji trejybė, švenčiausios trejybės doktrina yra laikoma pačia svarbiausia, tiesiog pamatinė mūsų tikėjimo sistemoje. Vat kaip tik turiu rankose Herbert Vorgli Grimlerio naująjį teologijos žodyną, kur trejybė, lotyniškai trinitas, trivienis dievas, apibrėžiama kaip tikėjimas į dievo trejybę, kaip specifinis krikščionių tikėjimo į vieną dievą bruožas, kaip ir visos didžiosios mokymo dalys, trejybės teologija turi savo istoriją, kaip čia rašoma, ir ta istorija yra gana ilga. Jeigu kas turit Vorgrimlerio teologinį žodyną, tai tikrai galit atsiversti ir pasiskaityti. Bet žinoma, kad Izraelis išpažino Dievą kaip tėvą. Naujajam testamente laikomas tėvu apskritai ir turim tik vieną dievą, tėvą, bet taip pat turim dieviškąjį logos, dievo sūnų ir pneumą, ar ne, dvasę. Tai, ką mes tiesiog sakom, šventoji dvasė. Taigi, trys asmenys ir vėlgi šitame pačiame žodyne sakoma, kad trejybės mistika, siekianti patirti Dievą kaip pirmąjį pradą, kaip žodį, kaip dovaną. Trejybės mistikos liūdėjimų daug mažiau negu, pavyzdžiui, sužadėtinių kančios ar kitokios Kristaus mistikos. Taigi matom, apie trejybę tikrai mažai kas išdrįsta kalbėti ir aš pati tikrai nesu jokia žinovė, bet tiesiog galvoju, kad tai yra naudinga kartais pagalvoti apie tai, kas yra mūsų krikščioniškosios tikėjimo mokymo sistemos pamatas. Kai vaikai ruošiami pirmai komunijai, tai kiek aš atsimenu, mokytojas sugalvoja, kokį nors pavyzdį parodyti, pavyzdžiui, ten trilapį dobilą, ar ne, ir tiesiog sakoma, tai yra slėpinys ir reikia nebejotinai tikėti švenčiausią trejybę ir netgi čia iš Augustino laikų turbūt atkeliavęs pasakojimas, ar ne, kaip Augustinas buvo įsigilinęs į švenčiausios trejybės slėpinį ir tiesiog jam toks regėjimas įvyko, kad jis mato vaiką, tuo metu vaikščiojo pakrantė Augustinas ir mato vaiką, kuris semia vandenį ir pila į krantą ir paklausė, ką tu čia darai. Tai atsakymas buvo, kad vat kaip tu bandai tarsi išsemt švenčiausios trejybės paslaptį, taip aš vat stengiuosi su tuo mažu vaikišku kažkokiu kibiriuku išsemt visą šitą vandenį. Tai gyvenime, kaip ir mistikai sako apie Dievą, tu gali veblent kažką bandyti sakyti, bet kalbėti aptakiai ar ne kažkaip, ką mes geriausiai galbūt ir galim padaryti nedrąsiai, su pagarba, bet kalbant tarsi norisi apčiopomis prisiliesti prie to slėpinio ir tai yra daugiausiai, ką gali padaryti žmogiškas kalbėjimas, kai susiduri su anapusybe, transcendencija, slėpiniu, tai dažniausiai ir mistikai taip kalba, kad tai tarsi, tai panašu, tai kažkas vat atitinka, kažką jau žinoma, bet niekada nesako, kad tai yra vat kaip 2×2=4, ar ne. Kitas dalykas, kad tai, ką mes vadiname slėpiniu, iš tikrųjų reikalingas tas pagarbus nusižeminimas slėpinių akivaizdoje, nes jeigu mes to nedarysim, tai tiesiog jausimės didesni už patį Dievą. Bet trečia vertus, ar ne, vis tiek mes su džiaugsmu norim, kad ir ta kalbos dovana, nu, bandyt kažkaip prisilies prie šito slėpinio ir kažką tarsi sau pasakyt, kad ir tais žodžiais arba tie žodžiai greičiausiai tai yra tik tai nuorodos, į ką tu norėtum atkreipdėmėsi, ką tu norėtum pamatyti, išgirst, ar tiesiog kur sutelktas tavo dėmesys, tai tik tiek, o paties slėpinio tikrai neįmanoma niekaip išsemt, bet va, tas pasakymas tiesiog mes tikime švenčiausiai trejybė, ne švenčiausiai trejybė nusako paties Dievo prigimties esmę. Bet ar tai turi praktinę, ar tą silovadinę reikšmę mūsų gyvenime, čia jau yra kitas dalykas, ar ne? Mes pripažįstame protu, kad tai yra tiesa ir, kaip sakau, aptakiai kalbant, tarsi bandai nurodyti į tą slėpinį, bet dažniausiai tai, ko mes negalim suprasti, mes galim suprasti visai, ar ne? Dažniausiai slėpinys visada lik slėpiniu, bet mes kažkaip tą slėpinį nuspalvinsim, ar ne, kalbėdami. Tai vienas dalykas, ką vienas žmogus kalbės, bet kitas dalykas, kaip kitas žmogus įsivaizduotų, bet vis tiek aš manau, kalbant gali sukelt žmoguje kažkokį kaip mokytojas Ekhartas 13 amžiaus vokiečių mistikas sako, va toks užvirimas, užvirint, ar ne, kai žmoguje kažkas užverda, tai tada jame pačiame įvyksta ta transformacija, nes čia kitaip ir nepasakysi, kalbant apie santykį su Dievugi, nėra svarbu ką nors pasakyti apie Dievą, bet labai svarbu atrast tą patį santykį. Tai va čia ir būtų tas klausimas, ar mes turim tą ryšį su švenčiausiaja trejybė, būtent su tuo slėpiniu, kaip ketvirto amžiaus Kapadokijos tėvai, jie tiesiog išdryso paskelbt, kad tai, kas vyksta tarp dieviškų asmenų, tai srautas. Srautas, tai giluminis ryšys, tai tobula trijų bendrystė, tai meilės šokis rate. Tikrai, va, ta jų išsakyta doktrina savyje talpina tokį visai naują Dievo pažinimo bruožą, kad tai yra tas giluminis rautas, ar ne? Tas rautas kaip nuolatinis vykstantis ryšys, kaip tobula bendrystė, kaip meilės šokis rate. Ir Dievas čia nėra šokėjas, Dievas čia yra pats šokis. Vienuolis brolis Elijas Marechal irgi labai panašiai rašo, tai yra jau 20 amžiaus vienuolis. Jis rašo taip, kad senovės Graikijos tėvai įvardino trejybę kaip šokį ratu. Jis šokdamas jau 6000 metų. 6 kart po 6000 nuo tada, kai žmonės pradėjo pažinti laiką. Nenutrūkstama meilės rovė teka pirmyn ir atgal, pirmyn ir atgal, pirmyn ir atgal. Sukasi, ar ne, kaip tokiais cikliniais ratais. Nuo tėvo sūnui vėl grįžta pas tėvą tuo pačiu belaikiu momentu. Ir šie nenutrūkstami švenčiausios trejybės meilės mainai, jie ir yra nenutrūkstami, jie nuolat vyksta, tas nepaliaujamas, ritmingas, tarsi subatominių dalelių judėjimas begaliniu greičiu atliepia šokio dinamiką. Tai vat, judesys yra nuolat tarsi šokis, motina Teresė taip sakė, gyvenimas yra šokis, gyvenimas yra šokis. Šokit jį, ar ne, įsisuk į šitą ratą, taigi tas trejybės ratelis čia nėra, sakykime, nežinau, kažkoks šių dienų mąstymo išvada. Ne, čia yra labai sena, sakykime, tradicija, bet mūsų laikais tikrai reikia sakyti, jinai primiršta. Mes turim kitą įvaizdį, mes esam kitokie, mes kitaip Dievą suprantam, bet tikrai, jeigu mes pažvelgsim į šitą trijų šokį, nes trys ir išjudina, ar ne, jeigu mes pieštume trikampį ir pradėtume jį sukt ir gautųsi va tas besisukantis ratas. Paskaitysiu dar iš pradžios knygos 18 skyriaus. Čia tikrai ir jūs galite dar kartą persiskaityti tai, kas atsitiko Abraomo gyvenime. O atsitiko štai kas. Viešpats pasirodė jam prie Mamrės ąžuolų, sėdinčiam pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Bet pasakojimas tai prasideda kaip. Viešpats pasirodė, yra viena skaita, bet jis pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Juos pamatęs jis nubėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė. Mano viešpatie, jei randu malonę tavo akise, neplenk savo tarnu. Te būna atnešta truputį vandens, nusiplaut kojas, pailsėkite po medžiu, atnešiu kasnį duonos, kad galėtumėte atsigaivinti, tada galėsite eiti toliau, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė, daryk, kaip sakai. Abraomas nuskubėjo palapinę pas Sarą ir paliepė greitai maišyk tris saikus gerų miltų išminkį kiškę plokštainių ir Abraomas nubėgo prie kaimenės, paėmė veršį jauną rinktinį, padavė į tarnui, kuris greitai jį paruošė, tuomet paėmęs varškės bei pieno, paruoštą veršieną, padėjo visą prieš juos, o pats tarnavo jiems valgant po medžiu. Taigi jis nesėdėjo, bet tarnavo ir, aišku, stebėjo, ar ne? Tai va šis pasakojimas tikrai duoda tokio peno, nes šitas epizodas kalba, kad viešpats atėjo pas Abraomą, ar ne, bet pasirodė tokiu regimu trijų vyrų pavidalu. Ir tikrai ši trijulė vėlesniais amžiais jau buvo įvardinta kaip trys angelai, o gal kai kas daugiau. Taigi žemai jiems nusilenkęs Abraomas tikrai intuityviai atpažįsta, kad tai yra kažkas daugiau ir kviečia, tai viešpats kviečia tą trijulę užeit, ar ne? Ir jiems bevalgant jis stebi juos, stovėdamas po medžiu, nors atidavė viską, kas geriausia ir geriausius miltus ir ten geriausia veršiuką, žodžiu, viską, kas geriausia. Bet stebi, nes žmogus tikrai nemano, kad jis yra vertas užimt atitinkamai vietą prie Dievo stalo, jis nėra lygiai vertis. Bet Abraomas ir greičiausiai Sara matė tą švenčiausiai trijų angelų pavidalų viešpatį ir tiesiog intuityviai pakvietė į svečius ir labai vaišingai priėmė. Tai va šitas pasakojimas tikrai įkvėpė ne vieną menininką sukurt dailės kūrinius, ar ne, meno kūrinius. Ir yra toks dailės kūrinys Abraomo svetingumas, arba tiesiog paprasčiau dar vadinamas trejybė. Mes žinom trejybę, kurią 15 amžiui nutapė rusų dailininkas Andrejus Rubliovas. Ir daugelio laikoma tiesiog ikona ir galbūt net jūs savo namuose turi tą ikoną. Aišku, originalą tai galima pamatyti tik tai Tretjakovo galerijoje, bet pasakojama apie vieną menininką, kuris išpažino Jėzų vos pažvelgęs į tą ikoną. Ir jis sako, jei toks yra Dievas, aš tikiu. Tai vat toje Rubliovo ikonoje, jeigu turit, tai galit iš karto dabar žiūrėti ją, dominuoja trys asmenys ir kiekvienas asmuo turi savo spalvą. Auksinę spalvą Rubliovas laikė tėvo spalva ir jinai ta aukso spalva siejama su tobulumu, pilnatvė, su visko šaltiniu, su žodžiu tai, kas yra pirmas, tai, kas yra visuma, tai yra aukso spalva. Mėlyna Rubliovas laikė žmogaus spalva. Mėlyna spalva, jinai reiškia jūrą ir dangų. Vienas atsispindi kitame. Taigi Dievas apsigyvena šiame pasaulyje, jis tampa žmogumi. Ir Rubliovas vaizdavo Kristų būtent mėlyna spalva. Ir jeigu jūs dabar galit matyti tą ikoną, tai matot, kad va ta centrinė figūra su tuo mėlynu rūbu, Jėzus, jis laiko du suglaustus pirštus. Ir tie du aiškiai ant stalo padėti du pirštai ir reiškia, kad jame būtent apsijungia kūnas ir dvasia, dievystė ir žmogystė. Žalia spalva siejama su šventaja dvasia. Ir čia reikia būtinai paminėti šventą Hildegardą Bingenietę, benediktinų seserų vienuolijos Vokietijoje, abatę, kompozitorę, rašytoją, filosofę, mistikę, regėtoją, gydytoją ir ką tik nori ir visokius ten kulinarinius receptus ir gydomosius receptus išleisti ir lietuvių kalba, kur galima tikrai labai įdomių dalykų rast. Taigi ta šventoji Hildegarda Bingenietė, jinai kalbėjo apie šventąją dvasę irgi kaip apie žalią spalvą, nes žalia spalva tiek Rubliovas, tiek ir Hildegarda Bingenietė norėjo pabrėžti gyvybingumą, tarsi pačios gyvybės spalvą. Ir mes žinom, dabar pavasaris viską žaliuoja, tai yra gyvybės spalva. Gamta pražysta, bet ta žalia spalva yra būtent tai, kas mums primena ir rodo aiškiai gyvybės spalvą, ta tokia pilna žalumo, šviesesnė ar tamsesnė, nesvarbu, bet va ta žalia spalva. Tai jeigu atkreipė dėmesį, jeigu auksinę ar ne tą geltoną spalvą sumaišytum su mėlyna ir gautum žalę, tai va šventoji dvasia yra ta tarsi tokia fotosintezė, ar ne, kuri virsta ta žaluma, bet ta žaluma šviečia, gyvybė šviečia. Ar tu žiūrėsi į gyvą gėlę, ar į gyvo žmogaus veidą, gyvybė šviečia. Ir būtent tai yra, nežinau, šviesos spalva ar ne, gyvybė šviečia. Gyvybė yra šventosios dvasios šviesa. Na, būtent Abraomas, ar ne, trys asmenys, kurie Abraomui apsireiškė, arba trys asmenys, kuriuos mes matome ikonų ikonoje, ar ne. Šitoje Rubliovo ikonoje taip pat jie prie stalo sėdi, ar ne, ir yra vienas indas. Jie iš vieno indo maitinasi, valgo, vaišinasi, nežinau, bet kas svarbiausia, kad tas Rubliovo ikonoje indas yra kaip kielikas ant mišių stalo. Visiškai net gali žiūrėti, nežinau, kažkas ten viduje yra panašiai apvalus kaip komunija. Bet mes matom, kad visos tos figūros taip susėdė, kad tikrai jaučiama santykis tarp jų, kad ne šiaip tai žmonės, kurie kaip mes ten susikaupia į savo bliūdą ir skubi pavalgyti, nes tuoj reikės ten bėgti kokį nors darbą, bet jų veidai yra tarsi tame santykyje vieno su kitu. Ir Rubliovas tikrai viską labai kruopščiai apmąstė, tai ir išreiškia labai kruopščiai. O tas trijų žvilgsnis vienas į kitą rodo tokią gilę tarpusavio pagarbą. Ir tą santykį, kuris reiškia prielankumą vienas kitam, pasidalijimą, kada kiekvienas pirmumą teikia ne sau, bet kitam. Jeigu mes atkreiptume dėmesį būtent į dvasios ranką, ta ranka vienu pirštu rodo į tuščią ketvirtą vietą užstalėje. Tarsi šventoji dvasia kviečia, siūlo, rodo, kad tai yra dar viena vieta. Ir matom, kad tikrai čia būtų kaip ir pilnai, vat, dar galėtų vienas sudalyvauti ar ne prie to stalo, žiūrint į ikoną, bet vat toje vietoje, ten šiek tiek žemiau, kur tiesiog galim pastebėti tokią stačiakampę kiaurymę, tarsi, bet istorikai sako, kad ant ikonos originalo tiesiog likęs toks aiškus klijų pėdsakas rodo, kad čia buvo pritvirtintas veidrodis. Toks įdomus dalykas, mistikai labai dažnai naudoja tą veidrodžio metaforą, norėdami kažkokiu būdu nusakyti, kaip siela gali regėti Dievą tuo mistiniu būdu, tarsi per veidrodį arba tiesiog veidrodyje, nes veidrodyje mes matom tai, ko mes nematom savo prieš savo akis, ar ne, tu gali tai matyti per veidrodį. Taigi, čia šis veidrodis tikrai turi didelę reikšmę. Mes visi, jeigu nors kiek žinai apie ikonas arba matę ikonų, nei vienoje mes negalim pamatyti tokio simbolio, tai pavadinkim. Tai tikrai labai unikalu. Tas veidrodžio priklyjavimas, sakoma, kad galėjo būti toks paskutinis Rubliovo štrichas ir va, tie tyrinėtojai klausė, nu va, įdomu, kokia jo prasmė. O prasmė yra ta, kad labai akivaizdu, labai aišku, kai žiūri į ikoną, kad už stalo palikta vieta ketvirtam. Ketvirtam stebėtojui. Abraomas stebėjo, jis nesėdėjo, jis stebėjo. Bet mes irgi stebim, ar ne? Tai reiškia, ta vieta galbūt palikta tau, ar man, nesvarbu, ar ne, kažkam, kas stebi. Ir iš tikrųjų, antra vertus, kai tu ilgai žiūri į tą ikoną, tu gali pajust tą dinaminį tokį judesį, tarsi vyksta tas dieviškas šokis ratu. Kitaip tariant, Dievas, jis yra dinamiškas. Jo meilė nėra kažkoks ten, kaip žodynė, aprašymas ir taškas ir užklijavom tą etiketę, ne. Tai yra mylinti trijų sąveiką. Toks santykis vienas su kitu. Meilė kaip pilnatvė, besidžiaugiant buvimu kartu. Ir tas buvimas kartu, jis ir yra kaip tas bendrystės šokis. Kartu taip pat ir su dar gali būti vienu dalyviu. Mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tu gali pamatyti tai veidrodyje, ar ne? Bet vėlgi, ar tu tai gali pamatyti veidrodyje savo paveikslą ir panašumą pagal šitą dinaminį Dievo, nežinau, kaip pasakyti, šokį, ar ne? Ar tu įsilieji tą šokį? Šitoj vietoj noriu papasakoti vieną tokią istoriją. Čia iš chasidų pasakojimų, kad žydai švenčia savo paschos ar ne to perėjimo šventę. Ir jie tiki, kad tą naktį, kai jie švenčia, reikia palikti atdaras duris ir vyno taurę ant stalo, nes būtent tą naktį juos gali aplankyti Elijas. Jie laukia Elijo, nes yra toks, tokia žinia, kad Elijas ateis, laikų pabaigoje jisai ateis. Kitaip tariant, grįš Elijo dvasia, o mes žinom, kas yra Elijas. Tai yra tas, kuris, kai Dievas paklausė, Elijau, ką tu čia veiki, ką jis atsakė, degu uolumu viešpačiui, galybių Dievui, degu uolumu. Tai vat to, ko mums labiausiai trūksta, degimo uolumu, ar ne, ta ištikimybė viešpačiui. To labai trūksta, todėl turi grįžti Elijo dvasia. Na ir tame pasakojime, tiesnys yra toks, kad, žodžiu, vienas vyras ateina pas rabiną ir sako, nu, žodžiu, mano kaimynas nešvenčia to šventės, nu, kaip švenčia, bet, nu, jis negali pasiruošti, jis yra toks vargšas, neturtingas žmogus ir... Rabino sako, bet tai tu galigi paruošt, tu viską suruošk, jam liks tik tai duris atidarytų ir tą vyno taurę pastatyk, nu, padėk savo kaimynui. Na ir ta ir sako, tikrai Elijas aplankys jį. Šventė praėjo, ateino tas žmogus ir sako Rabinui, ne, sako, neapsilankė Elijas jo namuose. Kodėl, sako rabinas, sako, aš tau parodysiu, kaip jis atrodė. Ir atneša veidrodį ir pakiša prieš jo veidą. Sako, va štai, šitai patrodė Elijas jo namuose. Tai tas vyras ką pamatė save, kad vat per jo gerą darbą įvyko tas didelis stebuklas. To žmogaus gyvenime, jo širdyje. Ir mes žinom, kad didžiausi stebuklai vyksta per mažus gerus darbus. Tokius paprastus, atrodytų net nei daug reikalaujančius, nei didelę reikšmę turinčius, bet ar geras žodis, ar kažkoks geras darbas kaip menknikis, dėmesys parodytas kitam. Jis pavirsta labai dideliu stebuklu. Ir ta Elijo dvasia, jinai per mus kiekvieną gali sugrįžti į mūsų tarpą. Tai va čia ir toje ikonoje irgi rodo, tai yra ženklas, kur tu turėtum sėdėti. Ar ne, tu irgi turėtum šitame šokyje dalyvauti, suktis. Visa kūrinyje pakviesta įsitraukti į tą dievišką šokį. Tai yra išsilaisvinimas, tai yra buvimas. Dieve, kaip mistikai sako. Ir tai buvo nuo pat pradžių tas Dievo kvietimas. Mes tikrai žinom tą Jono Evangelijos pradžią. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Nu ir taip toliau. Bet lygiai taip pat tarsi ir kitais žodžiais, bet Jono pirmam laiške, pradžia irgi yra tokia. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liūdėjome ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums. Ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis, o mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Taigi, apie ką čia rašo? Apie tą patį, kad į tą šokį turim tarsi ir mes įsiliet. Ir kad... Jėzaus dėka, vat tai, kas buvo tarsi pačioje kūrinijoje kaip simbolinė kalba palikta, tampa apčiuopiama, konkretu. Dievas mums nuolat primena, kad nori būti kartu su mumis. Ir tai, ką mes vadinam išganimu, tai nebuvo koks nors ten planas B. Ne. Tai buvo planas A, mes matom, kad tai buvo nuo pat pradžių. Ir būtent tas galutinis mūsų vienybė su Dievu tikslas yra, nu, kaip pasakyti, kiekvienam, kiekvienam paruoštas, taip kaip Praneris, 20 amžiaus teologas, sakė, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba kitaip jo nebus. Ką tai reiškia? Tai tas, kuris patiria Dievą, ne tas, kuris kalba apie Dievą, kuris patiria Dievą. Graikų pagonių filosofai Sokratas, Platonas kalbėjo apie gėrį, kurį reikia patirti irgi, kaip Sokratas sakė, patirsi gėrio tiek, kiek pats darysi gerą, arba iš kitų gausi, ar ne, per kitų gerumą patirsi tą gėrį, bet ne visą. Kitaip tariant, tu įsiliesi į tą gėrio šokį, ar ne, bet tu neišsemsi viso gėrio, bet tu turi galimybę įsiliet. Taigi, tikrai išeities taškas neblogis yra, kaip mums dabar atrodytų, žvelgiant į mūsų aplinką, bet gėris, ne kokia nors ten nuodėmė, ne. Tie, kas yra pradžia, tas yra ir pabaiga. Tai reiškia, gėris yra pradžia, gėris bus ir pabaiga. Kitaip tariant, gėrio visada bus daugiau negu to blogio, kurį mes iš tikrųjų mes čia mes atsiskyrę nuo Dievo, jį kuriam naikindami gėrį. Tai vat jeigu tu nešoki šito, neįsilieji tą dievišką šokį, ar ne, tu gali atsiskirt, bet mes tą ir jaučiam, kad mes nesam prie stalo, mes esam atsiskyrę, mes sustabarėję, mes net nejudame, mes nešokėjai, bet esam kviečiami įsilieti į tą šokį. Ir yra tokia knyga Mokslo revoliucijų struktūra, Tomas Kūnas yra parašęs tą knygą ir jis ten tokią garsią frazę yra išpopuliarinęs pakeisti paradigmą. Ir jis sako, kad net mokslinėje praktikoje paradigmų keitimas prilygsta tam, ką religija vadina esminiu atsivertimu. Ir tai nutinka pakankamai retai, jis sako, tiek moksle, tiek religijoje. Nes tai reiškia iš esmės pakeis pasaulėžiūrą. Ir sako, dažnai ta nauja paradigma, jinai labai ilgai bręsta. Jinai tiesiog negali įsitvirtinti, nes mes esam įsikibę tos senos paradigmos, kaip Jėzus sako, kad tą seną žmogų turi pakeisti naujas žmogus. Ar ne? Tai va tas senas, kuris įsikibęs į kažkokią va tokią tiesą, pavadinkim kabutėse, ir jis nu, tiesiog negali. Kai moktas kartas sako, kad reikia užvirt, ar ne, turi ten jau subręst kažkas, kaip, nežinau, kaip mielės kokios, kai daro gira, ar ne, tai turi iššaut tas kamštis ir tada jau viskas pasikeičia, ar ne. Tai vat kartais turi ilgai kažkas bręst, kad kažkas keistųsi, transformuotųsi ir tikrai ilgą laiką mes tiesiog žvelgiant istoriškai turėjom tokio statiško visavaldžio dievo įvaizdį, tarsi dievas yra koks aukščiausias valdovas, tokia didinga vienatvė atsiribojęs nuo visos kūrinijos. Ar ten dievas pernelyg išmintingas, ar ne, kad tu galėtum ten kažkaip prie jo priartėti, ar ne, ir atrodo tik tai kažkokie išskirtiniai ten apaštalai, pranašai ar šventieji gali tapti jį panašus ir va tik kai kurie žmonės, o ką jau čia aš toks paprastas galėčiau kažkaip ten arčiau tokio transcendentinio dievo priartėt. Tai mes iš tikrųjų, tai kas mes esam, tą ir matom. Tai taip mes ir suformuojam tuos įvaizdžius, bet iš tikrųjų užuot mes žvelgia į Dievą kaip į tą visagalį valdovą, mes turėtume pamatyti, kaip Dieve viskas yra įpinta. Užuot mes įsivaizdavę tą atstumą, ar ne, Tėve mūsų, kuris esi danguje, o tas dangus jau kaip toli, tai jau tikrai nepasiekiamas, tai užuot taip įsivaizdavus, tikrai per tą trejybės šokį mes galim pamatyti, kad viskas ir mūsų gyvenimas dalyvauja jame ir Dievas dalyvauja visame kame. Tai yra gyvybinė visatos jėga. Dievas tikrai nėra koks nors ten eilinis objektas, kaip mes įpratę moksliškai, ar ne, kad vat, subjektas varsto objektus, ar ne, tai tikrai apie Dievą galvot kaip apie objektą tiesiog neįmanoma. Jis nėra niekam lygiavertis, bet jis nėra ir nuo nieko atitolęs. Tiesiog jinai yra viską vienijanti gyvybinė energija, kurią paprastai mes vadinam meilę arba dvasia. Mes ir sakom, šventoji dvasia yra meilė. Ir meilę mes įgyjam tą kuriančią galią, ar ne, mes gyvenime naudojam tas dvi galias meilę ir neapykantą, ar ne, tai galim labai tiesiog praktiškai patys įsitikint, meilė kuria, neapykanta greuna. Mes mokam ir vieną, ir kitą, bet neapykanta atskiria, neapykanta ardo, neapykanta daro mus vienišus. Arba kitaip tariant, būdami vieniši, mes dažniau esam tokiam įniršiai, ar ne nepasitenkinime, nepasitikėjime, atsiskyrime. Tai va švenčiausios trejybės, va tas, sakykime, nežinau, paveikslas tikrai rodo, kad ta dinamika, jinai rodo visai kitokį Dievą, nes dinamika vyksta čia ir dabar. Dievas yra čia ir dabar, jis yra vykstantis, jis yra labiau veiksmažodinis nei daiktavardinis, kaip mes įsivaizduojam kažkoks objektas. Jis visada esantis su mumis, jo vardas esu, kuris esu. Jis yra visko šaltinis ir visa apimanti ta, sakykime, dinaminė, gyvybinė jėga. Tai tiesiog mes turim transformuoti savo sąmonę, kad nustotume galvoti apie Dievą kaip kažkokį atsiskyrusį ir laimingai gyvenantį patį sau, tai vat, yra toks laikas, kur pilna niokojimo, pilna neapykantos vieni kitiems, visokių grasinimų, apgavysčių, melų, ten, nežinau, korupcijos, ko tik nori, bet tai ir yra geriausias laikas atrasti tą švenčiausią trejybę kaip tą gyvybinę, dinaminę jėgą ir kaip didžiausią dovaną mums, kur tikrai čia su nieko nereikės konkuruoti, čia mes esam laisvi. Ir mes dar, aišku, kalbėsim toliau, bet ko mes galim labiausiai pasimokyti, tai to santykio, kuriame svarbesnis yra kitas. Ir per kito veidą aš galiu suprast save. Jeigu nebūtų kito, aš nežinočiau, kas esu aš. Ir tada, kaip Sartras sakė, pragaras tai kitas, arba kitas yra pragaras, tai šitame trejybinėme gyvenime kitas yra visada dangus. Kitas man yra viskas. Kitas yra tai, dėl ko aš noriu gyventi ir kas man teikia džiaugsmą. Ir jeigu mes tokiam santykyje suktumės, tai tas šokis būtų tikrai meilės šokis. Taigi šiandien buvo tokia įžanga į pamąstymą apie švenčiausią trejybę mūsų gyvenime ir kitą kartą vėl kalbėsim toliau. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.